Assalomu alaykum radiomiz muxlislari. Hurmatli yoshlar, sizlar bilan yana uchrashganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, keling, bugun sizlar bilan Xudovand yaratgan dunyoda sodir bo'layotgan ishlar haqida suhbatlashaylik. Bizga ma'lumki, hozirgi kunda dunyoda 6 milliarddan ortiq odam yashaydi. Shulardan ko'pchiligi Xudovandga ishonadigan insonlar. Ming afsuski, qanchadir foizi umuman Xudoni bilmaydigan insonlar desak ham xato bo'lmaydi. Shunga qaramay, Xudovand hamma insonlarni asrab kelmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri Xudovandning insonlarga bo'lgan sevgisidir deb bilamiz. Shunga qaramay, dunyodagi odamlar ayrim paytlarda Xudovandga yoqmaydigan ishlarni qilishadi. Xudo insonlarga bergan 10 ta amri bor. Ana shu amrlarda insonlar Xudo oldida qanday yurishlari kerakligi aytilgan. Shunga qaramay, dunyoda insonlar turli jinoyatlar qilishmoqda. Masalan, odam o'g'irlash, zo'rlash, o'g'irlik, giyohvandlik. Bu ro'yxatni ko'plab keltirishimiz mumkin. Lekin mana shu aytib o'tilgan ishlarning birontasi ham Xudovandga to'g'ri kelmaydi va Xudovand xohlaydiki, har bir inson uning oldida to'g'ri bo'lishini. Agar biron yaxshiroq joyga ishga joylashmoqchi bo'lsangiz, albatta kimgadir pora berishingiz zarur. Yoki davolanmoqchi bo'lsangiz ham yaxshi vrachni tanlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun ham albatta kimgadir pora berish zarur. Mana shu narsalarni ko'rib turib, nahotki insonlar shunchalik razillashib ketdi ekan deb o'ylab qolasan kishi. Keling, hurmatli yoshlar, shu o'rinda muqaddas kitobga e'tiborimizni qarataylik. Nuh payg'ambar yashagan davrda odamlar shunchalik razillashib ketishgandiki, Xudovand insonlarni yer yuzidan qirib tashlashga ahd qiladi va belgilangan vaqtda butun insonlarni, qolaversa butun jonivorlarni yer yuzidan qirib tashlaydi. Buning sababi odamlar orasida bir-biriga bo'lgan mehr-oqibatning yo'q bo'lib ketganligidir. Endi hozirgi kunda ham dunyoning qaysidir burchaklarida ayrim narsalar sodir bo'lib turibdi. Suv toshqinlari deysizmi, zilzilalarmi, mamlakatlar orasida bo'lib turgan janjalmi, yoki bo'lmasa mamlakatda sodir bo'lib turgan qiyinchiliklarmi, ocharchilikmi, bularning hammasi albatta Xudovandning xohishiga to'g'ri kelmaydi. Albatta, Xudovand xohlaydiki, dunyodagi barcha insonlar bir-biri bilan tinch totuv yashashlarini. Eng muhimi, barcha insonlar Xudoni tanib bilib, baxtli hayot kechirishlarini. Muqaddas kitob bo'lmish Injilda kelajakda sodir bo'lishi kerak bo'lgan voqealar to'g'risida oldindan aytib o'tiladi. Mana shu voqealar esa asta-sekin sodir bo'lmoqda. Sodir bo'lish kerak bo'lgan narsalarning deyarli hammasi amalga oshdi. Faqatgina bittasi qoldi xolos. Bu esa Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga ikkinchi bor qaytib kelishidir. Keling, aziz yoshlar, Rabbimizning qaytib kelishi uchun tayyor bo'laylik. Uni ochiq chehra bilan kutib olaylik. Yuraklarimizni unga tayyorlaylik. Ana shunda Xudo dunyodagi barcha insonlarni va millatlarni barakalaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.